Popullsia jordaneze është vërtet e lumtur dhe krenare që jepet mundësia të takojë Papën Francesku, papa i të fundmëve të shoqërisë. Kështu flet zëdhënësi i kishës në Jordani, At Rifat Bader, vetëm pak ditë para shtektimit të papës në tokën shenjte. Kujtojmë se vizita do të fillojë pikërisht në Amman, kryeqytet i Jordanisë, më 24 maj. Të dëgjojmë At Rifat Bader në mikrofonin ton.
Ka shumë komitete që punojnë natë ditë për të përgatitur sa më mirë qytetin, në mënyrë që ta presim Papën Francesku si mysafir të mbretit të Jordanisë të gjithë popullsisë, në veçanti të kishës katolike lokale. Shihen parulla mirëseardhje në prorrugët e kryeqytetit, me imazhin e takimit të fundit ndërmjet mbretit Abdullah dhe Papës në rezidencën e Shën Martës, prillin e kaluar, e në sfond, imazhet e shtetit të Vatikanit dhe të vendit të pagëzimit të Jezusit në Jordani. Në stadiumin ndërkombëtar të shtunën në datën 24 maj, do të kremtohet mesha e tretë e një pape në 40 vjetet e fundit, pas asaj të kryesuar nga Shën Gjon Pali i dytë gjatë jubileut të vitit 2000 dhe asaj të papes Benedikti 16 në vitin 2009. Kremtimi do të kryesohet nga Papa Francesku, i cili do të mbërrijë në stadium në orën 3 pasdite. Nga GPI i tij do të përshëndesë të gjithë shtektarët që do të vijnë në mesh. Po organizojmë edhe takimin me refugjatët, të sëmurë dhe personat me aftësi të kufizuara pranë vendit të pagëzimit të Jezusit. Në veçanti, duam të japim mundësi gazetarëve të bëjnë fotografi kur papa do të ndalet në brigjet e lumit Jordan. Francesku, ashtu siç bëri Papa Pali 6 para 50 vjetësh, do të ketë mundësinë të ndalet pikërisht në buzë të bregut të lumit ku pagëzua Jezusi për të bekuar ujin. Kjo nuk që e mundur me rastin e vizitës së Gjon Pali të dytë dhe të Benediktit të 16. Është mundësi e veçantë për një fotografi historike.
Cilat janë shpresat dhe çfarë presin krishterët jordanez nga vizita e Papës?
Really, they are happy and proud.
Janë vërtet të lumtur e krenar që do të takojnë këtë pap i cili ka manitur botën në këto 14 muajt e parë të papnisë. Janë të lumtur që do të presin papën e të fundmëve i cili dëshiron një kishë të varfër për të varfrit. Gjithashtu jemi të lumtur që do të presim papën e drejtësisë e të paqes, i cili lutet shumë për paqen e drejtësinë në Siri, në Irak e në të gjithë botën. Në të vërtetë, nuk e pret vetëm bashkësia krishtere jordaneze, do të ketë shumë besimtar ardhur nga bota arabe, nga vende të tjera. Kremtimi do të jetë ndërkombëtar, prandaj të gjithë të krishterët të botës ftohen të luten me papën. Jemi të sigurt se papa do të lutet për qëndrueshmërinë dhe sigurinë e vendit tonë. Po përgatitemi të lutemi së bashku me vëllezërit tanë refugjatë irakian e sirian, të cilët do të marrin pjesë me familjet e tyre në meshën që do të kremtohet në stadiumin e qytetit, ku do të lutemi për paqen e drejtësinë. Ky duhet të jetë edhe rezultati i parë i udhëtimit tatit të shenjtë, të sjellë fryte për paqen, qëndrueshmërinë dhe qetësinë e rajonit tonë.
Papa do t'i takojë refugjatët në Betania për te lumit Jordan. Cila është gjendja e qindra mijëra njerëzve që ikin nga lufta për t'u strehuar në vendin tuaj?
Yes, really, we don't have specific statistics.
Në të vërtet, nuk kemi statistika të veçanta, por këtu në Jordani aktualisht jetojnë rreth 1.300.000 refugjatë sirian. Strehohen akoma këtu edhe mijëra irakian, pa folur për refugjatët palestinezë që duan të kthehen në tokën e tyre. Jordania ka qenë dhe është tokë e njohur për mikpritjen, siç pati thonë Gjon Pali i dytë kur mbriti në Aman më 20 mars të vitit 2000. Këto vlera kërkojnë shumë impenjim e vendi ynë duhet të paguajë një çmim të lartë. Jordania është shtet i vogël me gjendje ekonomike të vështirë në të cilën ndikon edhe paqëndrueshmëria politike e rajonit. Ne strehojmë qindra mijëra refugjatë në pjesë nëpër kampe të tjera të jashtyre. Duhet të falenderojmë Caritasin e Jordanisë që punon shumë për të siguruar ushqim e banesë të gjithëve. Ne ndihmojmë të gjithë njerëzit pa përjashtim, të cilët i konsiderojmë krijesa të shenjtë të Zotit. Takimi i Papës me çmimet dhe refugjatët të shtunën do të jetë pikërisht shenjë këtij kontributi të rëndësishëm të kishës. Do të jenë të pranishëm shumë musliman në kishën latine pranë Betanisë për te Jordanit, por Papa nuk do të vijë aty për t'i kthyer në krishterim, do t'u dëshmojë dashurinë e Zotit, dashurinë e Jezu Krishtit për të gjithë.